Hæ og verið velkomin í þennan podcast þátt, reynslunni ríkari. Og hjá mér engin annar en Haraldur Sigurðsson og hann framkvæmdastjóri yfir frístunda miðstöðinni Kringlumýri í Reykjavíkurborg og vertu velkomin.
Já, þakka þér fyrir.
Og við ætlum svona að fjalla reynslunám og kannski aðalega ígrundun.
Já.
Og ég ætla svona að leifa hlustendum að fá að heyra hvað svona, þinn starfsferill í rauninni.
Já.
Svo í stuttumáli bara?
Í stuttumáli.
Já, hann veit alveg, já, nei, sko, já, taka raun... tvo tíma já. Í starfsferillin.
Maður alltaf búin að gera ýmislegt.
Já.
Og hérna, en það sem kannski snýr mest að þessu, það sem þú ert að fara að spyrja út í. Mm-hmm. Jú, ég var semst í löggunni hérna kannalda og ætlaði svo að fara að vera lögg og kall.
Já.
En hérna, og þurfti að fara í smá svona nýja vesen.
Já.
Það var nýtt að fara í lögg og prófið. Og þá byrjaði í félagsmiðstöðinni í Árseli, ætlaði að vinna þar eitt
vetur. Auðvitað.
Og þar byrjaði 91.
Voru ekki allir að vinna í Árseli sem erum í sem bransa í dag?
Jú, mjög margir. Jú, það voru mjög margir já, og sem enn það, sko. Ég sést í þessum bransa.
Já.
En já, og var þar að vinna og ég ílengdist þar. Ég bara hætti við að vera löggagall og hérna fann mig mjög vel þar.
Okay.
Og þá sérstaklega með kannski svona úlingum sem að hérna maður þurfti að hafa svona pínu fyrir.
Ok, á hverju heldur að það sé?
Það eiginlega bara góð spurning, ég bara hefur ekki hugmynd það, mér fannst þetta bara mjög áhugaverðis og hérna, mér fannst þetta svona, já, það gaf mér eitthvað og var augrandi að hérna vinna með sérstaklega stráka á þessum aldri sem voru svona ekki alveg kannski í norminu, það svona kveikti aðeins í mér
okay.
Og svo fór ég, tók ég það bara ákvörunum að þetta gengir ekki lengur, ég er þetta að fara að gera eitthvað í þessu og ákveða að fara að læra, fór til Danmörkur, sem lærið þær í fjögur ár, pedagóg
Pedagóg,
já,
hvað þýðir það í raun er það eitthvað öðruvísi
en,
já, emmitt
Já, sko, í raunum verið út í Danmörku þá ég með leyfið til þess að vera leikskólakennari, þroskaþjálfi meðferðaraðili allt sem að tengið uppeldisfræði í raunum verið, þannig að þetta í raunum verið allt sett
Svona sambland
Já, og svo sérhæfur þig í endan og ég sérhæfði mig í einmitt úlingum í vanda
Okay.
En þú, það byrja allir eins að þú tekur grunninn uppbyldisfræði, sálfræði, félagsfræði, allt þetta sem maður er
Já.
Og svo svona þegar að lengra líður á námi þá færi það svona sérhæfiði hvar þú vilt, hvort þú vilt vera leikskólakennari, þroskaþjálfi
Svona sniðt
Og hérna, ég var alltaf að sko, ég leitaði að ansið lengi, ég fann ekkert nám á Íslandi sem að mér fannst henda mér í því sem ég var að spá í
okay.
Og leitaði, svo var alltaf frítis leðinu var í Svíþjóð, mér fannst það ekki alveg nógu spennandi
Já.
Og svo dætti ég inn á þetta pedagóganám semst í Danmörku og fór þar inn og kláraði okay. það árið 2000, kom til baka og alltaf búin að vinna hjá ITR eins og það var í gamla og ákvað að prófa aftur þar hvort það var eitthvað starf þar og það eiginlega Soffía Pál sem að bjóð til svona pínu starf fyrir mig það var semst að vera hlutast til upp í Breiðholti í úlingastarfi þar og svo að vera svona ráðgefandi út í félagsmiðstöðarnar allar Reykjavík var þetta hópastarf og vann þar í smá tíma nokkur ár.
Er það ennþá til það starf?
Nei, það var í raun og verið bara lagt nýður hann ég bara ég veit ekki hvernar.
Okay.
já, við vorum tveir sem sinti þess að Helgi Eiríksson tók við þessu starfi þegar ég hérna hætti að því ég fór svo að leysa af sem fórstum að reypa grái þannig ég og svo veist og þaðan fór ég svo til velferðarsvís og svo veist hætti hjá ITR eða sérst í þessum félag sem veist að bransa í raun og verið og fór að reka úrraði á velferðarsviði sem heitir Stígur sérst fyrir úlinga, svona félagslega einangraða úlinga og var að reka það úrraði í hvað, 2-3 ár
Ok, og hvað varst þér skemmtilegt við það?
Það er bara mjög ögrandi starf við hérna
Sækir í svona ögrandi störf
Já, það sem er svona pínu svona úlinga sem eru alveg svona hvað sem maður fara alveg svona
típisku leið,
típisku leið þau eru ekki alveg mjög hjá mér krakkar það sem eru svona pínu augrandi
vesinnast eitthvað
ég fíla það
okay.
já, en svo fór ég raunur, sótt ég svo starf sem framkvæmdastjóri í Kringlu mínar 2007 fekk það að þú er búin að vera þar síðan
frábært
og svo náttúrulega alls konar þegar ég var hjá Stíg þá var ég líki 50% starf við það að vera í svona vinna við að koma inn í starfsmannahópa hjá, hérna, þekkinga hjá honum Eyþóri og henni Ingrid
hvað varst að gera þar?
Þar voru ég og Ingiberg og Algjörs við vorum sem sagt bara svona hvað segir maður svona já, fengum svona verkefni í raunur bara svona já, rákum okkar eigið svona næstíðu fyrirtæki
já, taka starfsmenn
Já, við fórum inn í svona starfshópa.
Já.
Það sem var kannski eitthvað svona pínu sem þurfti að lappa upp á.
Já.
Og notuðum svolítið svona hálendishóps aðferð við að, að vinna með starfsmannahópa sem að þurfti svolítið að þessi hjálpa til með.
Hvenær byrjaði hálendishópurinn? Því mér finnst það verkefni Já. Ótrúlega spennandi og það ekki, það búið ekki það niður.
Það var
löngu síðan.
Ja, í hruninu. Það var tekið
Já,
út.
Já, ok. Og hefur ekkit verið...
Það hefur alveg komið svona pínu áhugi en að starta þessu upp tekur mikla þjálfun
Já.
Og sko hún náttúrulega við erum bara gömul sem voru í þessu
Fyrir orðin gömul
Þannig að þessna, það mögur alveg taka sko pínu á að koma því á lakirnar aftur því að það þarf að þjálfa fólk upp í þessu Við vorum alveg með svona þjálfun á program sko ég datti inn í það árið 2000
Já.
Að þá sérst fórum við á námskeið mikið út í Evrópu í svona Adventure Therapy
Já.
Og unnum þar svona og kjarnin í þessi eða ætlar að taka þessa aðferð að þú ert að vinna svo mikið með sjálfæði.
Já.
Og þar kemur ígrundurinn inn.
Þar kemur ígrundurinn.
Að vera í naflanum að sjálfæði sko.
Já, þannig að til þess að geta hjálpað örum ígrundun að þá verður að geta gert þetta sjálfur, það meina
Já,
það.
Já, til þess að geta hjálpað örum þá þarf það að vera ígrundandi. Alltaf.
Já.
Stanslaust.
Ok, og hvað þá að vera ígrundandi?
Það já, ég ætla kannski ekki að nota þessi típisku svona fagorð. Sko, í grundun snýst rosalega mikið það að þú ert alltaf að skoða
Já.
Hvað þú ert að gera.
Já.
Æfi ég teglins þessu hálendishópin sem dæmi. Að í grundun í því að það er, sko, við erum á fjöllum í 14 daga með alltaf bakinu, labbandi 120 km yfir fjöllafyrndi og það reynir á allt. Það Já. Alveg sama hvað það það reynir á allt.
Öll skilninga við allt saman.
Og til þess að nýta þetta í þessu hlutverki semst að takast á við í raunir erfileiki lífinu og fleira
Já.
Að þá þarftu, sko þurfi við sem hópstjórar að vera mjög ígrundandi yfir öllu sem við gerum
Já.
Og það eru að vera tala 24 stundir á sólarhring
okay.
Í raunir verið eitthvað kemur upp við þurfum allt allan sem svo við höfðum það fyrir venju í raunir við löppuðum eitthvað x marka kilometra á dag svo var alltaf bara eldað og komið í tjald og eitthvað vera, svo voru við alltaf ykkur klukkutíma, sátu við eldinu fram á nótt
Já.
Og ígrunduðum
okay, og hvað tekist á?
Á milli starfsmannana
Já.
Við tókust nú ekki mikið á
Nei.
En jú, við þurfum alltaf þurftum að ræða hlutina í Já. Kjölin
okay. og gæti ég verið rosa ósamal einhverju sem þú varst að
Já,
gera eða eitthvað slíkt
og það, þannig Já. Á það alltaf að vera þannig ígrundu við, þannig skoðu við en til þess að ígrundun eða þú ert komin á þessa dýft
Já.
Ef að sú ígrundu þarf að virka það þarf traustið að vera 100%,
100%.
Já. Já. Þannig að ígrundun í mínum huga er marg laga
okay.
Og ég raunum verið það að þú getur sko já, sko þú getur farið svona eitthvað létta ígrundur sem í raunum veru næst ég bara dagbókafæsla sko
Já.
Og þá ertu í raunum verið bara að tína til hvað hefur gest og fara aðeins yfir það
yfir daginn
en, já fara svolítið svona yfir hvað er að gerast og svo bara heldur áfram.
Já, ertu að pæla þá í því hvernig leið mér, er það og mikil dýrt?
Já, sko, nei, já. Sko, ég raunir það ekki, sko, já, að sko, ég möti segja það að margir kalla ígrundun, sem eiginlega ekki ígrundur, það bara raunir verið svona segjum eftir vakt, að þú sest niður og það skrifa allir dagbókina, sest búa til texta sem það í raunir verið mínum og það kannski ekki beint ígrundun.
Nei.
En það getur verið fyrsta stíð
Já, samantekt
já, samantekt á því hvað það að gerast og svo auðveldlega hægt að bara fletta blaðsýni og það koma á nýjan lærdómurinn, hver er hann hann getur jú verið, herðu við vorum með þannig að viðbjörð, hann gekk ekki upp og allt þetta,
já.
Það er rosalega mikið svona praktísk atriði, vil ég meina oft sem kemur út úr því, sem er alveg gott og gilt ef að það er markmið
já.
Aftur á móti, ef
við hefðum átt að eða meiri pening í þess hérna
já,
og undirbúin spetur
en þegar ég tali mjög grundin og ég veit ekki hvort að fræðingar þetta sé alveg sammála því ég hef aðeins komið að svona aðstoða við kennslu hjá félagsrækjum í mastersnámi í Reykjavík, nei hérna í Háskóla á Íslands
okay.
og þar kynntist ég mitt þegar ég sem að ég er mjög hrifin af sem að lýsir svolítið því sem við erum búin að vera að gera allans eins og í hálfandrónum og það kallaði þegar ég og það er einmitt sko er þetta líka við teknaði upp sko hvernig þú ferð á dýftina og ferð svo upp aftur
Svo nánast eins og sorgarferðli fyrst ertu já. Svona, svo ertu svona, svo fyrir svona
Já, það tala það sko, þú ert að vera open minded og þú þarft að vera já, eins og svo típist bandarist eitthvað svona opi hjarta og þú þarft að vera sko meðtækilegur
okay.
og þú ferð í gegnum svolítið þessi stig og ég get alveg svona yfirhart allans eins og hálindisopin að eins og á kvöldin þá settist bara niður ýmislegt búið að gerast yfir daginn og þá þurftum við í með þetta velta fyrir okkur til eins við fórum svolítið yfir, ok, hvernig gekk dagurinn hvað var ég að upplifa hvað, hvernig erum við að svona þetta nýju krakkar við erum að kortleggja þau við erum að fara í gegnum í raun og veru hvernig einstakling fyrir sig skoða í raun og veru hvað er líka styrkleikar og svona hvað hefur komið upp yfir daginn hver voru viðbrögðin en það sem svo mikilvægt þessu til þess að fara á dýftina þá þurfum við líka að skoða hver viðbrögðin mín
ekki bara hver viðbrögð þeirra við einhverju
Nei.
Hvernig upplifði ég það sem þau upplifðu
nákvæmlega og það kannski svolítið það sem að skiptir svolítið máli í þessu þú ert að fara í ykkur á svona dýpri í grundun að það allavega mín trú og mín reynsla að ef þú ert tilbúin að fara í þessa dýpri þá niðurstaðan betri að svona að þeir leitinu til að þú ert tilbúnari til að breyta til eða takast á við hluti ef að þess eins og þessi tryggjamanna stjóra hópur í hálfdrófnum að við fórum í gegnum það allavega hvað betur mætti fara hvernig okkur leið og það gat alveg komið þú veist, eftir að útbúin að vera kannski 10 daga og þú þurfti bara frí frá ykkur múling þá þurfti þið bara aðeins að feysa það ég þurfti að leggjast að borðið að segja bara mér líður svona krifja það með mínum hópustjórum í raun og veru hvað er það sem er að bögga mig hvað er það sem er að gerast hvers vegna er ég þú veist, að þegar við erum öll uppfull að þessum litlu tökum sem að hægt er að íta á og í raun og veru sem eru svona þegar maður fer að skoða það þá er þetta svona oft eitthvað bara úr æsku þessuna þetta getur verið alls Einmitt. Konar takkar en úlingar sem eru hafa upplifað hvað segir maður, ýmislegt í sinni lífi þau eins og við kollum að oft þau eru með lengri loftnet heldur en aðrir
hvernig þá?
Að þú ert bara með svona skynjara á haustnum
já
að því að þú lærir það í gegnum tíðina ef að þú er lent í erfileik og þú er lent í erfiðum aðstæðum að þú þróar með þér svona, er mín upplifun allavega að þú þróar með þér svona þessa hæfileika þess að lesa aðstæður og þau eru oft mjög klár í þessu og finna kannski svona veikpunktana hjá okkur og þannig eru þau komin á takkan sko, og farin að finna þegar þeim líður ekki ætla, við erum kannski ögrandi við erum kannski svona krifi ykkur mál og þeim finnst það róþægir það fór þau að bóta tilbaka en þá þurfum við líka að vera tilbúin í það að taka við því þá þurfum við líka að vita hverjir okkar takkar eru við þurfum að vita hvar okkar veikleiki liggur til þess að geta virkað sá einstaklingur að aðstoða þann sem er að bóta þig bóta í þig
eða bara eins og þú sér, fá smá breik
og svo það maður einmitt að feysa það
þú veist að því við erum alltaf ekki vélmenni
og þá þarf maður einmitt að skoða það bara mér líður svona, nú þarf ég aðeins að
Anda.
Fá mín stund til þess að bara velta þessu fyrir mér og ég ætla að einbytta mér öðrum einstaklingum á morgun og svo tökum við bara stöðun og sjálfbækuna gengur en þetta gerist ekki nefnum að fara í grundun nefnum að fara á dýftina og að traustið sé 100% í hópnum í tíma hóp eins og ég upplifði það að eftir að því að við treystum svo rosalega mikið að hvort annað, þú ert í einhverjum aðstæðum það sem að er oft mjög flóknar og þú verður að treysta 100% á þitt fólk. Sem þú ert með og við vorum orðin þannig að við gátum horst í augu og við vissum hvað hinn var að hugsa það er einu bara það sem að gerist af því þú ferð allar leið að þú ferð í dýftina, þú ert alveg til í að ræða veikleika, styrkleika þíns eigins.
Já, og við kenna kannski mistök eða.
Já, og vera tilbúin í að ræða það til þess að læra því.
Já.
Að þú gerir eitthvað mistök og þú ferð alveg og þú ert svolítið derberstrýpaður.
Já.
Þannig kemstu að í raun og veru hvað við segja, þar kemstu að í raun og veru þessum svona veikupunktum.
Já.
En þú kemst líka að sterkupunktunum.
Einmitt.
Með því að fara
Já, það má ekki bara í grundun vera, þú veist, hvað fór úrskeiðis, hvernig líð, þú veist,
já, það verður að vera, já, nákvæmlega, og oft vitum við einmitt styrkleika hversu annars og það bara herði, okkur nálgast þú ekki svona, þennan einstaklega, við vitum þú ert góður í þessu, og þannig skip, þannig, nætundar fóru svolítið í þetta, að fara í þessu.
Þið voru ekki að sofa mikið.
Nei, það var mikið kaffi og...
Ok. Hvað veist þér sko fyrir utan þetta? Hvað veist þér svona að fara gegnum þetta verkefni og að vera í hálendishópnum? Hvað veist þér erfitt?
Það er mjög margt sem er erfitt. Þú þurftir líka að feysa sjálf að það sko. Og það er alveg erfitt. Og það er alveg reynir á. En það var bara líka sko að þessi aðferð að vinna með úlinga þú ferð svo djúft með þeim.
Já. Þetta ekki bara hittast í félagsmiðstöðinni, ferum hérna sko, í bíó.
Nei, þú ferir lengra.
Og bless, sko. Eitthvað, já.
Og það alltaf eins og sálfræðingur oft nota svona að þú ert með eitthvað svona, svona pínu vegg.
Já.
Að þú veist að það bara, þú veist að hér ræðu bara þetta, en þegar þú ert meðin 24 tímana, alltaf stanslaust, og við leifum okkur þykir væntugarkana.
Já.
Við leifum okkur að bara, og við gerum svolítið í, þess að við hálfandrónum, að við vorum í því að sérstaklega ykkur fekkur að blöðru þá við vorum rosa mikið að nússa í kringum krakkana við vorum að veita þeim mjög mikla svona umhyggju
svona leiðaðum að finna þessa væntum
hyggju og við gerðum það
Frávart.
Fórum alla leið með það af því að þau eru ekkert alltaf vunni þannig að fyrir þeim var þetta tegjusvæði að fá umhyggju gat verið mikið tegjusvæði fyrir marga ásum krakkar sem vorum að vinna með þeirra sko hvað sem var þægindasvæði var gargið
já.
Og þegar þú varst að vinna með það þá þurftur ég mitt fara í þessa ígrundun, skoða ok, hvernig bregst þessi við þessu?
Já, ef ég að veita hennan kærleik og opi hjarta eins og þú varst að tala
bara allt í einu. Ég man eftir sérstökum hópa, það var yndislegur mest áskonur sem að voru upplifa, þau voru mjög, svona, þetta var mjög þungur hópur.
Já.
Þetta var svona erfiðast hópur sem við varum með, en reynslan var geggjuð.
Já.
En við vorum á tímabili bara hvert við komin, sko. En þá fundum við það svo sterkt og svo stór hópur af krökkunum sem þeirra þægindasvæði var gargið, ábeldi og fleira svona hlutir, hvernig þau sko, tjáðu sig
Já.
Og einstaklega sem voru það opaslega góðir í sálfræðilegri ógnun,
það
var orðað, að þau voru svona voru sáfræjum hér og þar inn í hópnum og augruðu okkur alltaf fundu alla púntara sem að voru bara til
Vá.
Og en þá bara fórum við, það bara ákvað við herðum. Þetta þeirra það enda sagði.
Já.
Og okkar hlutur gera farin og tegjusvæði.
Já.
Hvert er tegjusvæði þeirra.
Einmitt.
Og það var bara knúsið. Það var
kærleikur,
bara kærleikurinn og bara virkilega segja við þau bara herðu, þú ert bara frópar.
Já.
Og það bara, og við bara snýrum þannig að þess er nálgun algjörlega.
Frábært.
Þá allt þínu voru þau farin að vera svona óurug.
Já.
Og þá fórum við að geta unnið með alls konar hluti.
Já, af því þau voru komin úr vörn.
Já, að það í raunum verið á, af því að varnar múni þeirra var þægenda, sko, alltaf inn á þægendasvæðinu, að það er alltaf, eins og hvað heldur en allir segir, að það er, sko, þú ert alltaf, þú ert með svona varnar múr
Emitt.
Í kringu þægendasvæði þitt.
Já.
Og það getur verið alls konar, eins og minn varnarháttur er að gera grína öllu.
Emitt.
Leif ég verið stressaðir, þá fyrir ég að segja ykkur að fimmara brandara,
já.
Mjög lélega, sko, fimmara brandara. og þetta verður allt svona, og ég reyna að hlæja rosa mikið og reyna að finna fyndnu hlutina.
Einmitt.
Það er svona mínvartaráttur.
Ég tengi alveg.
Já, nákvæmlega. Ég held að það sér alveg rétt í það.
Já.
Nei, en það er svo aðri sem að þú útlæðin segir svo, eins sem að ég þekki mjög vel, hennar vartaráttur er bara að taka stjórn.
Já.
Að það er bara að leiða bara ákveð út á hún og óverug og það bara stífnir upp og þú fer bara skipa legri. Þú ert að gera þetta, þú ert að gera
þetta.
Bara þetta, skipt í hópa, hennar, já, tveir og tveir, já, saman. Já, nákvæmlega, já, já. Og þ þegar að þú serði þetta ekki alltaf sjálfur þú serði ekki þínu vartara sjálfur en þú þarft að geta að fá að tekja þessa ábendingu og vera opin
já,
þarna datt ég í skipulagsfríkið
eða bara, já, ok, ég hafði gjátt um að því
já, en, já, en, já nákvæmlega en, já. En vera opin, ekki fara, ekki tett í vartara
bara eitthvað, nei, þú, sjálfur
og það, sko, það er alveg tendis hjá flestum að það er ekki neinn virðist ykkur vera í okkar samfélagi, við erum rosalega snögg að detta í vartaráttin
já.
En svo þarf maður að mynda að skoða varnaráttur geta verið sko eins og ég mér, þetta grín og glens og allt þetta en það er alveg fleiri varnarættir ef þessi sterkastur hjá mér það er að detti gríni
Emitt.
Svo eru aðri sem fara sko í svona þögn
já.
Þú veist, það er bara algjörlega að loka sér af og eru bara svona, já, nei veist,
nú tala bara, ég ekki
já,
meira
nei, nei, nei. Og svo eru til alveg margir varnarættir en maður það bara svolítið að
og líka í hvað aðstöðum þeir byrtast
já, og það getur verið mísan, sko.
Einhverju aggressífur, einhverju grátandi, einhverju svona, einhverju hinsegin, þá var hérna varnarhátturinn kannski misjafn.
Já, og hann er það, og, en þess að segja ég þetta alltaf, sko, ég nota, ég veit að hérna, núna ekki djúp þegar ég á bakvið hérna þægindarringin og tegjurringin og hættu svæðið og það allt saman,
nei, nei.
En mér er þetta mjög lýsandi fyrir, og ég nota þetta mjög mikið múlingum eða gerir það, að það var það með þetta sko að setjast niður meðúlingum og skoða þeirra hvar líður þeim best.
Já.
Og hvar eru varnarætti og þurftum alveg að skoða eins og með þessum úlingum að kom svolítið ljós að því við erum svona narratíf, sko, eða semst svona söguleg pæling, við veltum alltaf upp fyrir okkur sögu hvers úlings
Já.
Að svona narratífismin, sko, hvað ertu, hvaðan kemur hann? Nákvæmlega.
Emitt.
Og hvað ertu búin að upplifa? Já.
Og það búin að flytja 20 sinnum.
Já, til dæmis. Og það getur verið alls konar hlutir. Já. Og það byggja, sko, um leið og fær þessar upplýsingar, þá færðu einhvern veginn betri mynd af einstaklingunum. Hvað er það sem hefur búið til þennan einstakling?
Emitt.
Og ég man alltaf, ég gerði þetta í námun úti ég þurfti að krifja minn eigin uppbyldis aðferðir,
já.
Hvernig ég var alinn upp
einmitt.
Og það var bara mjög holt komast að svona ymsu sem var bara svona, já, einmitt, þetta,
já, þess vegna ég svona þess vegna brest ég svona við án þess að verði eitthvað brjálaður úti í...
nei, já, nei, að því þetta snýst bara meira því hver ég
einmitt.
Og leið og ferða píla, eða sko hvað sem af hvað sem lauk.
Já, þetta sem lauk, komast að kjarnanum.
Já, í raunaru, þú þarft svolítið, þú þarft að gefa þér svolítið tími í þetta og þarft alltaf að velta þessu fyrir þér og það er einmitt, er í grundin það hjálpar þér við að skoða
já.
Og eða þú ert í grundin alltaf einn þá geti sagt þér að þú kemst ekki þetta rosalega miklu,
Nei.
Það er alltaf mjög gott að þú ert að í grunda í hóp er það sem við skila mér mest.
Já, að spegla,
já,
ég upplifa þetta hvað þið upplifa,
já,
með mig líka já. Og ég með ykkur
já.
Já.
Og geta sagt bara uppátt þú veist bara, já, ok, ég fekk þetta þessa tilfinningu þegar þetta var að gerast
já.
Þú veist, ég veit ekki alveg hvað þeir en hérna og þá kannski farum að ræða með svolítið svona feedback og þú veist, niðurstaðan kemur ekkert endilega en þú ert alltaf að velta þessu fyrir þér
en getur hún orðið of mikil?
Já,
já
Þú getur alveg, algjörlega.
Þú bara getur ígrundað yfir því.
Já.
Nánast.
Það alveg rétt og ég hef alveg tekið eftir því á námskeið sem ég var út í Evrópu í svona adventure therapy pælingum að það voru einstaklingar þar sem að voru gerðu lítið annan grubli nafnum á sjálfum sér
já.
En það sem að var einmitt yfirfærslan hún var ekki að skila sér.
Nei.
Ef
að ég bara er að pæla.
Þú ertu bara í þeytivindinni sko.
Já.
Og þá ertu endalasta pæla sjálfur og þú bara elskar það að stúdera hausinn og sjálfur þeir endalaust og allir þínu viðbröðum
já.
En að því einmitt þess að júþegjur í raunur eða þetta þegar í U
já.
Að þú þarft sko þú,
komast upp úr einhver tíma
en þú kemst ekkit upp úr aftur að þá ert ekkit að setja því samhengi við þú, veist, þú kemst að einhverjum hvað segir maður svona einhverjum kæk eða habit hvað heitir svona
já, svona vani
já, vana, nokkalega þú ert að komast út úr því til dæmis
Já.
En þá þarf þetta líka áttið á því hvað það hvers vegna það og svo þarf þetta að það daga ok, og hverju ætlaði svo að breyta?
Já, og sko þeir það áttir því hverju þú ætlar að breyta, því þið hefur væntalega rætt þetta og þú eru hugsa kannski með þeir hérna, ég ætla að breyta þessu morgun, ég ætla ekki að breyðast svona við, fyrstu það einhverja endugjöf á það? Fyrstu það skipta máli?
Já, sko það þannig reynir að fær maður sönnun á því hvort þetta sé virkið ekki.
Já. En það þarf einhver að taka eftir því.
Já, og þú þarft líka að taka eftir því.
Já.
Af því að mikið af þessari hegðun, vani, heilin á maður bara þannig að hann elskar vana.
Emitt.
Ef þú sest upp í bíl, útbúin að stinga, reyndar er ekki til einhver, stingur líklinum við svissin að búin að gera hérna og starta bílnum og þú veist ekki sinna á því.
Nei.
Þetta bara búið að gerast
já.
Og þú bara fattar alltaf, já, þetta svona muscle memory. Sama gildir hegðun.
Já.
Hef ég upplifað. Því raunum verið að þú dettur í sér hjólfur. Það þarf þetta að vera rosalega meðvitaður.
Einmitt.
Það er alveg núvitund og alltaf þessi hlutir sem hjálpar þið svolítið þess að áttaði á því, ok, þetta er orðin ykkur vani hjá mér sem er kannski farin að há mér
já.
Í samskiptum við aðra til dæmis. Já. Að bara einmitt þetta, ef ég væri alltaf vóða stressaður, þú veist, það gerist þó lítið, ég var bara alltaf að gera grína öllu.
Já.
Þú veist, ég þarf átti mig, ok, já, nú finn ég bara, ok, ég komin í eitthvað svona grínstemningu, alltaf þess að staldra við, hvers vegna ég þar, hvers vegna líður mér illa, hvað er það sem að ítir við þessum varnarætti hjá mér
já.
Og þá get ég fyrir að skoða ok, hvernig ætla komast út úr því
Einmitt.
Og þá er gott að vera búin að fara í gegnum þess að þau eru til dæmis
já.
Að þú veist hvað ætla ég svo að gera þá þarf ég að búa með svona til pínu plan
já. En þegar þið voru með krakkana til dæmis, eða úlingana og að því að þú veist, þetta er náttúrulega bara heljarinnar ferð og þau eru að fara í gegnum alveg ýmislegt og eitthvað, hvernig var síðan úrvinnslan eða yfirfærslan yfir bara á lífið að því svo er allt í henni bara komin hæ, ég komin inn á gamla heimilið
já,
allt vitlust þar
þetta var veikast til hlekkurinn í þessu úrræði
já.
Sem meðir hálfandasóparinn
já, ok
og það var alveg þannig, við já. Fundum það að því að
þú fer sérst breyttur í óbreytt umhverfi
já,
já.
Og nákvæmlega en það sem við reyndum að gera að maður gætt, ok, bara svona alveg típist dæmi að einstaklingu sem að ég, við löpum okkar einn dag, ég löpum við yfir fjall
já.
Og það var bara hluti af einhvern veginn þessu verkefni
mm-hmm.
vorum að fara yfir fjall og hann í fyrði yfir fjall og hann í fyrði, endalaust en það sem ég gerði svolítið það, bara sem dæmi einstaklingu sem ég man svo vel eftir að einstaklingu sem var komin upp á hálft fjallið og bara ég kemst ekki lengra
búin á því
ég bara kemst ekki lengra, ég gerst hann að búin á því ég ógæstlega þreytt, mér líður bara ógæstlega illa
Já.
Mér langar bara heim hérna, get ég fótbrotið mig kemur þyrla þá skilu, þau eru bara komin í, sko, þau get ekki meir
Nei.
Og þá þarf maður bara að anstaldra við
Já.
Og þá þarf maður að skoða eins og með þessi meðstakling að ok, hvaða lausnir eru þyrlan ekkert málið
Nei.
Nú ertu komin í hér við erum öll henni kringu þig hvað getum við gert og þá akkur þetta herðu, hvað bakpoki þungur er hann þungur
já.
Og þá bara já, það þessum sem ég svo roslega þreitt
ok,
okay er ykkur mögulega að létta bakpokan hvað er þér? Mm-hmm. Skiljum, hann leiðir mann ekki gegn, já, og já. Þannig að einstaklingunni finnir svolítið lausnirnar og svo allt í einu, það sem gerist eil alltaf allt í einu kom ykkur einstaklingur herðu, ég get kannski tekið þetta
já.
Ég get kannski tekið þetta að búið að létta bakpokan
okay.
Og þá kom þau bara já, en þá eru þingri hjá ykkur og þá ferum að skoða já, en hefur bælt í því að þú ert akkurat þessum stað núna og hérna verið að bjóða þær hjálp
já.
Til að komast upp þetta fjall að því markmið okkar að standa hann upp á ég ætla að standa við hliðan á þér og taka myndir, þá voru við sko með myndaðal með filmu í sko, taka mynd af okkur það sem við stöndum þarna og horfum niður þetta fjall
Frábært.
Og þannig erum við að fara að setja inn já. Í hausinu aðum ykkur svona pælingar, ok svo tökum við, selur steinin sem er þetta framöndan, ef við setjum ykkur það, við ætlaum að lapa þanga
já.
Út með léttara bakpoka, sjáum hvernig þið líður
eitt í einu okay.
Og eða þegar við erum búin að vinna í þessu og við erum komin upp á fjallið, þá er þessi mynd tekin
já.
Og það sem svo gott í þessu þetta hellingslærdómur af því að svo þarf þetta yfirfæra þetta, þú
já.
Kemur heim
já.
Hvar fjöllin heima?
Einmitt. En tóku þið þetta út? Spjall?
Já,
já.
Alltaf. Já. Í raunum verið þá er það þannig að þegar við erum komin í Hotvík eða vorum komin í Hotvík þá settust við að einstaklingsfundi með hverjum einstakling og fórum yfir ferðina settum markmið hvað er þetta og drógum svolítið svona lærdóminn út úr ferðinni
Rifjuðu upp þessi erfiðu atvik hvernig komst í gegnum þau þetta
verið, já, þau getur verið alls konar þetta eru nýja einstaklingar og þetta eru einstaklingar við getum ekki notað eins á alla
nei.
Þessna er sko og þess að maður notar hjálpar þeim ekki um ígrundun, hún getur verið alls konar
já.
Og sumu finnst bara óþægilegt og það maður ekkert neginn að finna leiðina því hvernig þið getur lært að hlutunum
já.
En þá þarfti að fara í sígrundu þú þarfti að velta fyrir þér hvað var að gerast og velta því upp
mm-hmm.
Og jafnverð aðeins að reyna eða hún er að tengja tilfinningu við þetta, það rosalega gott
já.
Og svo þarfti að finna ok, hvernig getum við svo yfirfært þetta yfir
á lífið
já. Og það er bara stundurflókið en þetta er það sem við gerðum alltaf þau skrifuðu sér bréf sem þessu fengur svo sent heim
okay, sem er svona einn hluti
og þetta voru fullt og við vorum mjög mikið í svona myndlíkingum til dæmis að við fundum það er svona leynistaður á Hortstöndum sem er svona vík sem að myndast hálfgerð svona þvottavél í sjónum
já.
Og að slípa steinana rosalega þeir eru rosalega sléttir þessi steinar
já.
Og þarna fórum við alltaf, áður en að krakkandi vöknu, fórum niður og sóttum steinanda hverju mænum. Og þannig sest, vorum við með svona myndlíkingu því, steinin er þú.
Já.
Og við ætlum öll að setja orku í þannig stein,
okay.
Þetta gerir síðasta daginn, og þú tekur steinin með þér og svo þegar stendur í erfiðum aðstæðum,
þá
tekur steinin og nuttar hann.
Ó, flott.
Og þá er þannig að búa til ykkur tengingu við lærdómin
mm-hmm.
sem þú eru upplýðir í áströndum í raun og veru. Og það er alveg, sko, alls konar svona, þeir ekki að klúta sögur um það, ég meitt að þeir eru komin á Ísafjörð, að þau eru komin upp í köju og eru svona að sofa og það ser maður steinin. Hann er við hliðina ofta á koddanum eða náttborna við hliðina.
Oh.
En þarna nærðu tengingunni og tengingi skiptir máli. Þú þarft að ná á dýftina.
Hvað hérna, þegar þú veist að því þú sagði þeir að þetta var kannski eftir að ferðum að búin,
Já.
Að þá hefðum yfirfæslan
já,
mátt yfir... vera betri. Hvað finnst, já. Hvað hefði verið hægt að gera?
Við hefðum vilja, sko, það sem að eitt af því sem við gerðum líka, að við vorum rosalega mikið með að vinna með hver og einn einstaklingur var með sinni eigin félagsráðgjafa.
Já.
Og við unnum rosalega mikið því allafærðina hvað félagsráðgjafaðinu væri geggjaðir.
Já.
Þannig að í raunur þegar þú komast heim, að þá vorum við svolítið búin að yfirfæra trausti sem við vorum búin að mynda
já.
Með úlingnum og afhendum félagsakja á honum svolítið þetta traust
okay.
En það sem að gerast oft í þessu sem er bara við kerfið okkar það að félagsráðgjafur kannski með 60-90 mál á bakinu.
Já.
Og þetta svolítið, það rosalegt álag á félagsráðgjafum. Hér Reykjavík alltaf eins og ég upplýða. Það það sem við hennu vilja sjá betur, það samstarf okkar við félagsráðgjafum til þess að halda því áfram.
Já.
Og við vorum alveg í huganum búin að búa til svona eftirmeðferðarúræði.
Ok. Í raun og veru.
Það sem við hefum getað svona nota nákvæmlega sem aðferðarfræði, en þá vorum við stödd í Reykjavík, ekki út á landi.
Já.
Og af því það það sem að gerðist oft það, eins og kemur kannski fram í bókinni sem að gerði með þetta,
Já.
Sko, það var tekið við til við krakkana að þau sko, mörgaðum alveg hundu þegar þau kom heim, það gerðist alveg.
Ok.
En svo risuðu upp
Já.
Og þau voru komin með eitthvað svona, hvað ég segja, þau voru með eins og við tölum alltaf myndlíkina að bakpokinni þeirra var starri.
Einmitt.
Reynslan sem
Leiri við vorum fara,
já, og í raun og veru. Og það er það sem við svolítið, en við hefum vilja kannski vinna betur einmitt með þessi verkfæri þau varst komin í bæinn og halda þessu áfram með félagsráðgjafann og allir þeim sem er að vinna með
kannski einhver eftirfylgni.
Já, hana vantaði svolítið.
Já.
Og það er það sem við fundum alveg og hérna.
Þannig að ef þú myndir gera þetta aftur, myndir þú það breyta já, þessu?
Já, já, ekki spurning sko.
Já.
Og reynir að búa til að því að möguleika þeir eru núna, það er alltaf til alls konar úrræði sem er hægt að tengja betur við þetta.
Já.
En svo finnum við bara núna þetta gengur alltaf í bylgjum. Þetta svolítið svona narratífsk nálgun sem ekkert endilega alltaf mikið inn akkurat núna.
Nei.
Svona það oft mjög mikið þegar að hegðunar minnstu barna úlinga að það þarf svolítið að einmitt að umbuna þeim fyrir góða hegðun. Við höfum ekki eins mikla trú á því. Þetta varð að koma frá grunninum. Það varð að koma frá
innri
kvatin. Og já, þannig að þú veist að þá Já, svona, þannig að við áttum svolítið erum með að vinna það því við vorum alltaf að vinna með innri kvartan, við vorum alltaf að vinna með tilfengjarnar, hvernig þú leið og hvað þú getur gert til þess að bæta því sem mannskju, en leið og fer að fara að borga einstaklingnum fyrir ykkur á hegðun, þá er hún svolítið yfirbrúskend. Þannig vildum við helst ekkit vinna, við vildum ekkit vera að vinna með það að þú sko, hegðar þér vel bara því þú fáur eitthvað fyrir það.
Nei, og þarna voru úlingarnir heldur ekkit, þetta var kringu 2000 ekki?
Jú, hefur kláru, sko, jú, 90, nei, hvernig að byrja þetta, sko, þetta kláraðist þannig í hrunni 2008, það var síðasta ferð.
Já.
Þetta byrjaði, sko, Bjössi og þau byrjuði, ég heldur, sko, það var kringum 90 og eitthvað.
Þetta var svona lengi?
Já, þetta var mjög lengi, sko.
Ok, en þá var í raun ekki samfélagsmiðlarnir komnir 2008, ef maður pælir í því þannig að það verður kannski svolítið öðruvísi raunveruleiki þá ertu ekki bara að taka krakka út fyrir, þú veist, þau bara að fá ekki að taka símann sinn með.
Nei, það virka hvort það ekki
Nei, þarna, á þessum stað
Nei, og, nei en við sáttum það reglu síðustu árin, þá var þannig að þú tekur ekki með síma.
Já.
En þú veist, við vorum bara með þau náttúrulega vissi ekki einu sinna, við vorum með bara svona gerðun að það síma, bara upp á öryggið. Það virkaði svo sem var lítið að það sko náður einhver netið en einu sko.
Nei. En hérna, hefurðu heyrt einhver svona, þú veist, einhver hitt eitthvað á sem krökkum og þau sögðu
já,
þér,
já.
Ég notaði steinin alltaf eða eitthvað svona sem að...
Já, sko, já, ég hef svo sem fór ekki spurt mikið steinin.
Nei, eða eitthvað annað, það skilur.
Það er alltaf, maður myndir alltaf rosa djúpt tengsl við þessa krakka.
Já.
Hérna, ég hitti alveg krakka en þá.
Okay.
En gerum það samt ekki þannig að þetta er eitthvað svona formleg
Nei.
En ég hitt alveg margar sem krakka þú veist bara svona í daglega lífinu
Já.
En það er ekkert skipulegt og ekkert svolist þannig í kringu það en bara eitt dæmi að ég manna strákur hennar sem var undirlegur hann hérna einmitt gerði hluti sem hann voru bara hættulegir og bara alls ekki góður
Já. Í ferðinni
Nei, áður, og hann kemur til okkur raunum svona stór og mikill og ég manna, ég og Jónki, við alveg bara úf, þetta verður eitthvað, þannig við byrjum að fara rektin á fullu þér, þannig að fengi okkur aðeins að því að það er svona, þú veist, það er oft alveg svona maður þarf alveg geta verið tilbúin í að takast af alls konar hluti.
Já, ég trú því
en, hérna, og þessi einstaklingur að með það hafði verið pínu ofbeldisfengin hann áður hann fór í þessa ferð og þrjús næstu jól fekk ég klukkan 6 24. desember alltaf skeiti frá honum. Og sem segir manna það að maður var að ná ykkur tengingu
Já.
Og þau voru alveg að þau tölu oft þetta þeir eru svona allt öðruvísi fullur fólk heldur nokti að tala við.
Já.
Og það er eiginlega kannski segir manna líka að við vorum að ná þessum árangri.
Já.
Við vorum að hjálpa að búa til öll þessi, hvað sem er, tækja tól í bakpokan.
Mm-hmm.
En svona akkinn sann hætti var kannski sá að við hefum getað unnið betur með það
Já.
Með öðrum semst kerfinu, ef maður getur orðað það þannig.
Já.
Þegar heim var komið.
Já, ég trú því. En ef við hérna pælum aðeins í að lokum, varðandi af því þetta náttúrulega alveg þetta frábært verkefni og ótrúlega mikil dýft og eins og þú segir, þú veist að þarf að þjálfa fólk vel upp í því að fara í svona ferð.
Já, og þú ert líka að vera tilbúin í að fara þangað.
Já, af því að þetta reynir á allt væntanlega. En hérna ef þú ferð til dæmis inn í af því það talað það að þjálfun, þegar þú ferð í þjálfun, ákveðin þjálfun skila sér ekkert inn í starfið.
Nei.
Hvað myndir þú segja væri svona af því það náttúrulega mikilvægt svolítið þú veist þeim búin að fara eitthvað námskeið og læra eitthvað en svo bara eitthvað neginn nota ég þetta ekki
Nei.
Hvað myndir þú segja væri það ekki töfralaust skilur í grundun þarna
nei. En sko það sem alltaf því þetta svo einstaklega smundið sko hvernig þú tekur inn mér finnst alltaf best ef ég allans ef ég að fara núna til dæmis að fara að þjálfa ykkur upp þá myndi ég nota reynsluna láta þau upplifa svo sestu niður krifur
ekki segja bara og sjáumst
það verður alltaf að vera þetta, sem, sko þú kemst í rauninu verið ekkert að hvernig þú virkar nefn og láttu reyna á þig
já.
Þú getur lesið allar bækur í heiminum en svo þegar ég aðstæðan koma þá allt inni bara já ég gar ekki með ykkur að punta hérna eða taka sem að vera íta og ég bara vissi ekki að þú ég fæ bara algjörn kerfi ef ykkur einstaklingur sem ég að vinna með bara ítar okkur taka sem ég hafði ekki humdum
Nei.
Og þá bara allt inni bregst ég kannski höstulega við og þá ég búin að brjóta niður trúnað og tröst og eða skilja þannig að alltaf þegar þú ert að vinna með úlingum sérstaklega í vanda að þú ert að mynda þetta tröst og það tekur alveg á
Já,
það er alveg sko og þarft alveg að hafa fyrir því eða þú ert að vera tilbúin í það
Og það líka bara, þú veist, eins og í starfsmannhópum, þú veist, þetta eru úlingar í vanda,
já.
En ég meina þú með starfsmannhóp, það er líkillinn.
Já, já, og það bara er, sko, maður upplýði bara það, það rosaleg kyrsla á öllu.
Já.
Þannig að þú gefur þér ekkit alltaf þennan tíma sem þú þarft í alls konar hluti.
Já.
En öllu þess að ef glangar skemmið þetta með námskeiðin, að ég held að sé rosalega mikilvægt að hérna, ég bara þess að fyndi nefnilega nálgun á að kenna það til þess að það mætti vera meira í mínum huga svona, hvað segir maður og þú lætur reyna á prófa hluti, ekki bara sitja og hérna skrifa endalaus ritgerðir, heldur þú voru líka sko, skrifaði ritgerðir en byggðu það á eitthvað reynslu
já,
sem þú hefur
já. Ég sammála þarna, við sé alltaf vera að skrifa eitthvað aðra, og eitthvað ég vil fá að prófa vera, skrifa mína upplifin
já, þau getur lesið eitthvað fræðing
Já.
Segir eitthvað,
já.
Svo getur ég að fyrir prófað
að gera það sem hann sagði já.
Frá einhverju og svo skaltu skrifa
aftur
já.
Já.
Að því að þá ertu komið með að setja þetta í samingi og reyna að setja sko að því að þú getur þuluð upp allt það sem þessi rannsakandi sagði í raun og veru en svo þú ert að setja þitt eigi samingi nefnilega ef þú ert að vinna með öðru fólki segjum að þú ert að vinna bara með þinn starfsmánahóp að það starfsmánahópin þarf að vera tilbúin í að skoða ok, hvar líkja hvað sér ekki sem að helunar, hvar líkur hvar getum við bætt okkur
já.
Í hver eru við góð líka
Einmitt.
En það þarf líka að vera tilbúin að fara í dýftinu með það,
já.
Ef það eitthvað sem þessu hópa þarf að laga
Einmitt.
Hvernig gerum við það?
Og það þarf stjórnandinn fyrst og fremst að vera tilbúin að fara á dýftina þú getur ekki sagt, heyrðu, nú fara allir á dýft en ég ætla bara að gera grín
já
Ég ætla að vera úksla hress og bara,
já,
eitthvað.
Já, nákvæmlega.
Og þú ert ekki þar, þannig að hérna, sem leiðtogi og sem fyrirmynd, þannig voru þið náttúrulega ákveðnar, ekkert ákveðnar, þið voru miklar fyrirmyndir.
Já, og tók hann kannski svolítið alvarlega mitt í þessu.
Já.
Að í raun og veru, þú verður svolítið reyta beinn, þannig að það er svo auðvelt að sjá í gegnum eða vorst að feika hluti, sko.
Já.
En það er alveg rétt, þú ert fyrirmynd.
Já.
Og þú verður að taka það alvarlega.
Já.
Og hvað sem þú stjórnandi í einhverju fyrirtæki eða stofnun eða hvað sem það er, að þú ert fyrirmynd. Leið og þú verða praktisera eitthvað annað sem hún segir, þá náttúrulega er trausti og svolítið, þú veist, hvað að segja, já, þú lítur ekki rosalega vel út sem stjórnandi.
Nei, og við ætlum að ígrunda aðeins og ég fer að gera grín að starfsmönnunum og eitthvað svona, okkur ættu þau að segja þeir eitthvað, að því þau treysta þeir ekki raunni og hérna, þetta verður nota gegn mér og eitthvað svona. Þannig, hérna,
svo er það bara samt í þessu að það er rosalega mikil hraði.
Já.
Þannig að maður hefur ekkert alltaf þennan tíma sem maður þarf.
Nei, vera alltaf kannski, ígrunda daginn, hvernig fyrir mínu næsta dag og eitthvað svona.
Og það er kannski bara það sem er, held ég svolítið hjá, en auðvitað er þetta bara búið til okkur sjálfum.
Já, já.
En þegar maður dettur í þetta vindur á, sko,
já.
Að þá það maður einhvern veginn að þá fer maður í ígrundununa, maður fer aldrei niður. Þú bara sérð, ok, þetta gekk ekki vel, getum við ykkur bæta, ok, gott, finnum einhver lausn en við fórum aldrei að dýftina við fórum aldrei að skoða
alveg Nei, af hverju leiði mér svona?
Já, hvað er það? Var, og af það var það eitthvað mín hegðun sem var
Já.
Eða þá, ok, við erum eitthvað verkefni og þá eru við, og margir kallta ígrundin þetta samt ekki ígrundin af því leitin eins og ég legg skilningi það
Nei.
Að þá ferði ekki, þá hoppar svolítið yfir þetta að fara að skoða nafnarsælur, hvernig Já. Var ég að verka eða við sem hópur
Já.
Að við getum skoðað þetta
Já, þetta meira svona, þetta var fínt hérna og ég get notað þetta svona, bless
að þá verður þetta svolítið yfirbarskend og þá verður, sko, þá nærður þau ekki sko, þessum dýpri markmið af því að það svo gaman þú ertum í hópi og þá getum að fara í þetta forming, storming, norming og allt þetta
já, já.
Að þegar þú alltaf komin í performing þú kemst ekki þangað nema sett búin að vera ígrunda með hóknum, búin að vera að skoða mm-hmm. það þurfa alltaf að vera tilbúin í það líkillan því öllu saman er traust
já.
Ef það er traust, ef hún er aldrei traust í hóp mm-hmm. þá ferði aldrei dýftina
nei. Þá getur henni glemt þessu
já Er
frábært, Herðu, þetta eru bara frábær lokaorð, það er að hérna, traustiði líkilatriði í raunnu öllu
Já, það er það sem ég hefði ekki með á
Já, ég trúi því, en takk kjærlega fyrir að koma og vera með mér og ég bara vona að hlustendur hafi lært sem mest um ígrundun og bara lífi sjálft
Já, það vona ég líka, takk fyrir
Takk fyrir